την Αριάδνη Σοφία Κούρη.
Πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράχες τα βουνά. Ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράχες τα βουνά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά. Να φεύγουμε από τον κόσμο για τη μικρή σκλαβιά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά. Να φεύγουμε από τον κόσμο για τη μικρή σκλαβιά. Κάλλιωνε μια ώρα ελεύθερη ζωή. Παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Χάνομαι αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Να χάνομαι αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
Η 25η Μαρτίου που πλησιάζει και θα το γιορτάσουμε την επόμενη εβδομάδα, τρώγοντας μπακαλιάρο σκορδαλιά, βλέποντας παρελάσεις, ακούγοντας τα ποίηματα των παιδιών μας στις σχολικές γιορτές και τα αφιερώματα στην τηλεόραση και ειδικά στην ΕΡΤ, δεν είναι μόνο εθνική επέτειος για την ελευθερία και την ανεξαρτησία. Δηλαδή είναι, αλλά δεν γιορτάζουμε μόνο την ανύψωση του λαβάρου της Επανάστασης στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, στα Καλάβρητα, όπου ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, κηρύσσοντας την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσουν τα πάντα. Δεν είναι ούτε φόρος τιμής στην ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, ούτε μόνο μία μέρα μνήμης της πτυχιακής μου για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Το έκανα για την Εθνικά Μνημεία, αλλά εκείνος ήταν το παράδειγμα που πήρα. Ούτε ότι ήμουν σημεοφόρος στην 6η Δημοτικού δεν είναι. Δεν είναι καν μια ευκαιρία να δούμε ή να ξαναδούμε τον Καποδίστρια του Σμαραγδί. Καλά, δεν θα μιλήσω καν για το ότι η συγκεκριμένη μέρα έχει συνδεθεί με τη θρησκευτική γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Έχουμε και αυτό ανάμεσα σε άλλα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Η 25η Μαρτίου είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε έναν συνήθως αφανή, αλλά εξίσου σημαντικό πρωταγωνιστή της Επανάστασης. Τον παρικιακό ελληνισμό. Από τα εμπορικά σαλόνια της Αιγύπτου και της Οδυσσού μέχρι τα πνευματικά κέντρα της Ευρώπης. Οι ελληνικές παρικίες έγιναν φυτώρια ιδεών, ελπίδας και εθνικής αυτογνωσίας. Είτε αποτέλεσαν κέντρα παιδείας, είτε οικονομικής δύναμης, είτε εθνικής αφύπνισης. Μέσα από αυτές γεννήθηκαν ιδέες του διαφωτισμού, χρηματοδοτήθηκε ο αγώνας, οργανώθηκαν επαναστατικά δίκτυα όπως η Φιλική Εταιρεία και καλλιεργήθηκε η εθνική συνείδηση που τελικά οδήγησε στην Επανάσταση. Λοιπόν, σήμερα θα εξερευνήσουμε το άτυπο τρίγωνο του ελληνισμού που συνέβαλε στην Επανάσταση του 1821 με στάσεις σε τρεις κομβικούς σταθμούς της ίδιας ελληνικής διαδρομής. Θα ταξιδέψουμε στις παραδουνάβιες ηγεμονίες για να δούμε πόσο ο ελληνισμός απέκτησε τη διοικητική εμπειρία και την πολιτική γνώση που χρειάστηκαν για την οργάνωση του αγώνα. Θα βρεθούμε στην Κωνσταντινούπολη, όπου οι φαναριώτες με την θεσμική τους ισχύ και την πολιτική τους επιρροή καλλιέργησαν το έδαφος πάνω στο οποίο ορίμασε η ιδέα της Επανάστασης, και θα φτάσουμε μέχρι την τεργέστη της αυτοκρατορίας των Αψβούργων, τη σημερινή Ιταλική πόλη, όπου η οικονομική δύναμη, το εμπορικό δαιμόνιο και το κοσμοπολίτικο πνεύμα των Ελλήνων της Διασποράς άνοιξαν τους δρόμους. Τρεις κρίκοι λοιπόν της ίδιας αλυσίδας του ελληνισμού της Διασποράς, που μαζί σχημάτισαν ένα δίκτυο εξουσίας, ιδεών, του κεφαλαίου, που προετοίμασε, είπαμε, τις προϋποθέσεις για να γίνει η Επανάσταση, πολύ πριν ξεκινήσει η Επανάσταση. Κυρίως βέβαια, αυτό που θα κάνουμε είναι ένα tribute σε ένα δίκτυο πολύ σημαντικών ανθρώπων, που δεν ξέχασαν ποτέ ποιοι είναι και από πού ξεκίνησαν. Σε εκείνους λοιπόν που κράτησαν ζωντανή την ιδέα της Ελλάδας και το τι είναι ως κοινότητα, ως ταυτότητα που ξεπερνούσε τα σύνορα. Γιατί ο ελληνισμός δεν ήταν ποτέ μόνο τόπος. Ήταν πάντα και άνθρωποι. Άνθρωποι που ακόμα και μακριά από την πατρίδα συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της ιστορίας της. Και που χάρη σε αυτούς υπάρχει μέχρι σήμερα μια δυναμική ομογένεια που την αγαπάμε και στηρίζει και συνδέεται με την Ελλάδα άρρηκτα.
Μοιάζεις με πολεμιστή που
το ελληνικό στοιχείο πριν και κατά την Επανάσταση του 1821 δεν περιοριζόταν μόνο στο γεωγραφικό χώρο της σημερινής Ελλάδας, όπως είπαμε. Υπήρχε ένα εκτεταμένο δίκτυο και αυτό είναι ο παρικιακός ελληνισμός. Όμως, συγκεκριμένο παρικιακός ελληνισμός είναι το σύνολο των κοινοτήτων που αναπτύχθηκαν εκτός των γεωγραφικών ορίων της Ελλάδας και της Κύπρου, διατηρώντας ζωντανή την ελληνική ταυτότητα, τη γλώσσα, τις παραδόσεις, τους πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς με τη μητέρα πατρίδα. Πρόκειται για Έλληνες που μπορεί να ζούσαν μακριά από τον εθνικό κορμό, αλλά παρέμεναν βαθιά συνδεδεμένοι με την ιδέα της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας, συμβάλλοντας καθοριστικά μέσα από την παιδεία, μέσα από το εμπόριο, μέσα από την οικονομική ενίσχυση, στη διαμόρφωση, είπαμε, της κατάστασης. Η μακραίων ιστορία της ελληνικής διασποράς ξεκίνησε από την αρχαιότητα και μπορεί να χωριστεί σε τρεις μεγάλες περιόδους. Η αρχαία ελληνική διασπορά, 8ος και 6ος αιώνας π.Χ., όταν οι Έλληνες μέσα από το φαινόμενο του αποικισμού ίδρυσαν τις πρώτες σημαντικές αποικίες στη Μικρά Ασία και στη Νότια Ιταλία και τη Σικελία, κάνοντας τη Μάγνα Γκρέτσια, στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και στη Μασαλία της σημερινής Γαλλίας, δημιουργώντας την πρώτη αιστεία ελληνισμού μακριά από την γεωγραφική τοποθεσία που θεωρούμε σήμερα Ελλάδα. Η ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδος, 4ος αιώνας π.Χ., 4ος μετά Χριστόν, κατά την οποία μετά τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι ελληνικοί πληθυσμοί εγκαταστάθηκαν στην Αίγυπτο και ιδιαίτερα στην Αλεξάνδρεια, αλλά και στη Μέση Ανατολή και στις περιοχές της Ασίας. Την περίοδο λοιπόν εκείνη η γλώσσα καθιερώθηκε ως η lingua franca της Ανατολικής Μεσογείου, μεταφέροντας μαζί της στοιχεία ελληνικού πολιτισμού, της παιδείας και βέβαια και το διοικητικό πολιτικό σύστημα. Μετά είναι η Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Διασπορά, δηλαδή 15ος-18ος αιώνας, που ενισχύθηκε ιδιαίτερα μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, όταν πολλοί Έλληνες λόγοι και έμποροι μετανάστευσαν προς την Ιταλία και γενικά την Κεντρική Ευρώπη, συμβάλλοντας ακόμη και στην αναγέννηση μέσω της μεταφοράς της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και μιλώντας για την εμπειρία τους. Και βέβαια έχουμε και την νεότερη διασπορά προς τα τέλη του 18ου και αρχές 19ου αιώνα, όπου αναπτύχθηκε ένα ισχυρό δίκτυο ελληνικών εμπορικών κοινοτήτων σε μεγάλα οικονομικά και πνευματικά κέντρα της Ευρώπης και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου είπαμε οι Έλληνες διασπορές δραστηριοποιήθηκαν κυρίως στο εμπόριο, στην ναυτιλία, στις τραπεζικές δραστηριότητες και είχαν έντονη πνευματική δραστηριότητα, έτσι. Σε αυτό εντάσσεται η σημερινή μας αναφορά. Βέβαια, μετά έχουμε και τη νεότερη μεταναστευτική διασπορά, από τα τέλη του 19ου έως και τα μέσα του 20ου αιώνα. Δηλαδή, από το 1870 περίπου, αρχίζει ένα μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα που αργότερα διαμόρφωσε αυτό που σήμερα αποκαλούμε ελληνική ομογένεια, το Greek Diaspora. Οι άνθρωποι αυτοί έφυγαν λόγω φτώχειας, βέβαια, και πολέμων και μιας αναζήτησης για καλύτερες ευκαιρίες. Κύριοι προορισμοί, όπως ξέρουμε, ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα Νέα Υόρκη, Σικάγο, Βοστόνη, Αστόρια, η Αυστραλία, Μελβούρνη, Σίδνεϊ, η Αίγυπτος, η Αλεξάνδρεια και στη Νότια Αφρική πήγαν πολλοί και στο Καναδά, όπου εκεί είναι και οι συγγενείς μου, στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο έχω συγγενείς, όπου εκεί δημιουργήθηκαν λοιπόν ελληνικές κοινότητες που διατήρησαν τη ζωντανή τη γλώσσα και την παράδοση και τη σχέση με την πατρίδα. Καλά, εννοείται πως στον 21ο αιώνα με το brain drain, το οποίο σύμφωνα με κάποιες προβλέψεις γίνεται brain gain αυτό, όταν πολλοί Έλληνες φοιτητές, επιστήμονες, νέοι, επαγγελματίες και γενικά εργαζόμενοι από πολλούς κλάδους αναζήτησαν επαγγελματικές προοπτικές στο εξωτερικό, όπως σε Γερμανία, σε Αγγλία, σε Ολλανδία, σε Αμερική, σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οι ελληνικές λοιπόν παροικίες στην Ευρώπη άρχισαν να σχηματίζονται ήδη από τον 15ο-19ο αιώνα. Λέμε παροικίες, έτσι, αναφερόμαστε σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Όπου πολλοί Έλληνες λόγοι μετά την άλωση της πόλης αναζήτησαν καλύτερες οικονομικές και εμπορικές ευκαιρίες. Την ίδια περίοδο η Ευρώπη βέβαια βρισκόταν στην εποχή της αναγέννησης, με έντονο ενδιαφέρον για την αρχαία ελληνική γραμματεία και τη γνώση. Γεγονός που ευνόησε βέβαια την παρουσία των λογίων και των εμπόρων. έτσι μέσα σε αυτό το περιβάλλον πραγματοποιούνταν σημαντικοί κοινωνικοί και οικονομικοί μετασχηματισμοί, στους οποίους οι ελληνικές κοινότητες ήταν power. Και με την πάροδο του χρόνου, οι ελληνικές παροικίες εξελίχθηκαν σε μεγάλα κέντρα. Και από τις σημαντικότερες από αυτές είναι η Βενετία, Βιέννη, Οδυσσός, η Τεργέστη, το Λιβόρνο και η Αίγυπτος. Βέβαια, η εξάπλωση του ευρωπαϊκού εμπορίου στην Ανατολή ήταν αυτό που έτσι ενίσχυσε τις εμπορικές συναλλαγές της Δυτικής Ευρώπης με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς οι Τούρκοι σταδιοδρομούσαν κατά παράδοση στον κρατικό τομέα, οπότε Έλληνες, Εβραίοι, Αρμένοι διακρίθηκαν σε άλλα πράγματα. Και βαθμιαία πόλεις όπως Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, η Σμύρνη, η Χίος εξελίχθηκαν σε σημαντικά εμπορικά κέντρα, ναι, και είχαν πρωταγωνιστική την ελληνική παρουσία. Οπότε όλο αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να το 18ο αιώνα τα ελληνικά να λειτουργούν ως γλώσσα επικοινωνίας του εμπορίου στα Βαλκάνια. Γιατί είχε πάρα πολύ, το δίκτυο ήταν υφασμένο από τους Έλληνες. Οπότε έμποροι και ανεξαρτήτως εθνοτικής καταγωγής χρησιμοποιούσαν την ελληνική γλώσσα στις συναλλαγές τους. Οι Βαλκάνοι έμποροι, ανεξάρτητα από την προέλευση, μιλούσαν τα ελληνικά. Δηλαδή, για να καταλάβετε, ο όρος Ρωμιός δεν δήλωνε αποκλειστικά την εθνική καταγωγή με τη σύγχρονη έννοια, αλλά κυρίως τη θρησκευτική και πολιτισμική ταυτότητα των Ορθόδοξων Χριστιανών. Αμέ, Ρωμ, όπως τους έλεγαν, στη μετάφραση Ρωμιός, πρώτα απ' όλα σήμαινε πλανόδιος πολιτής και έμπορος. Για την ακρίβεια, σήμαινε αυτός που έρχεται από το Ρουμμιλέτ, δηλαδή από την Ορθόδοξη κοινότητα. Ουσιαστικά ήταν ο Ορθόδοξος Χριστιανός υπήκοος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μέλος του Ρουμμιλέτ, της Ορθόδοξης κοινότητας, και κληρονόμος της Βυζαντινής παράδοσης, όπως είχαν χωριστεί έτσι αυτά σύμφωνα με το μουσουλμανικό σύστημα των Ζημίδων. Ιδίως οι Έλληνες καραβοκύριδες και οι πλειοκτήτες κτλ. Αξιοποίησαν τη ρουσοτουρκική συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή το 1774, που επέτρεπε την ελεύθερη κίνηση των πλοίων με ρωσική σημαία στα στενά του Βοσπόρου και βέβαια την περιορισμένη παρουσία αγγλικών και γαλλικών πλοίων στην Μεσόγειο, που προέκυψε λόγω των Ναπολεόντιων πολέμων. Έτσι, απέκτησαν τον έλεγχο του εμπορίου. Και η ελληνική γλώσσα και δραστηριότητα συνδέθηκε με την έννοια του Έλληνα ως φορέα εμπορικής και αστικής κουλτούρας. Ήταν κάτι προχώ. Παρά λοιπόν τη γεωγραφική απόσταση, επένδυσαν οι άνθρωποι αυτοί στην παιδεία, στη θρησκεία και την κοινωτική οργάνωση, διατηρώντας την ζωντανή ελληνική ταυτότητα και δημιουργώντας και συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση του εθνικού οράματος της ανεξαρτησίας. Αυτό, αν το δούμε λίγο πιο βαθιά, μέσα από τις θεωρίες της ταυτότητας και κοινωνιολογίας, π.χ. του Μπουρτιέ, του Άντερσον, του Χόμπσμπαουμ, η συμπεριφορά των Ελλήνων της Διασποράς μπορεί να ερμηνευθεί ως μια συνειδητή επένδυση σε πολιτισμικό και σε συμβολικό κεφάλαιο με στόχο τη διατήρηση της συλλογικής τους ταυτότητας. Δηλαδή, η έμφαση των Ελλήνων της Διασποράς στην εκπαίδευση και στη θρησκεία και στην κοινωτική ζωή κτλ. Είναι αυτό η επένδυση στο πολιτισμικό κεφάλαιο, όπως λέει ο Μπουρτιέ, μέσα στο οποίο διαρκούσαν και ενίσχυαν το αίσθημα του ανήκειν σε μια φαντασιακή κοινότητα κατά Άντερσον, παρά τη γεωγραφική τους απομάκρυνση. Δηλαδή, φαντασιακή κοινότητα είναι με την έννοια ότι τα μέλη, παρότι δεν γνωρίζονται προσωπικά, νιώθουν ότι ανήκουν σε ένα ευρύτερο σύνολο που προσδιορίζεται σαν και αυτούς. Και με τον τρόπο αυτό έγινε μια ομάδα ανθρώπων που εντάσσονταν στο ίδιο πλαίσιο. Και η Διασπορά έγινε σημαντικός φορέας ιδεολογίας και πολιτισμικής συνέχειας.
Και θέλω να έρθω να σου πω πως το φεγγάρι εδώ γελάει και απ' το κλάμα με φυλάει. Γιατί όταν σ' άκουσα να κλαις, άναψαν μέσα μου φωτιές, αφού το δάκρυ σε γερνάει.
Βορείος καημός, γέροντας γιατρός, όλα δείχνουν γιατρεμένα απ' το πείσμα και απ' το ψέμα. Καθαρός και νερός, καθαρός και νερός. Και θέλω να έρθω να σου πω πως το φεγγάρι εδώ γελάει και απ' το κλάμα με φυλάει. Γιατί όταν σ' άκουσα να κλαις, άναψαν μέσα μου φωτιές, αφού το δάκρυ.
Μα τι ζωή χωρίς αισθήματα. Λοιπόν, και αυτό θα πρέπει να είναι πολύ άκραθο από την πλευρά των ιστορικών, καλή ώρα, γιατί τονίζουν ότι οι Έλληνες είχαν προνόμια σε σχέση με άλλες περιοχές. Αλλά τι να τα κάνεις, όταν μπορείς απλά να μην εξαρτάσαι από ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό σύστημα που δεν μπόρεσε ποτέ να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας και του πολιτισμού. Απλώς απομισούσαν τους πολίτες, λιλατώντας το βιός τους, και εκμεταλλεύονταν λίγο την προνομιακή θέση της Ελλάδας στο χάρτη, στον ήλιο και τη θάλασσα. Τέλος πάντων, λογικό και επακόλουθο, οι Έλληνες κάποια στιγμή μπούχτησαν από όλα αυτά. Και ήθελαν πολιτική αυτονομία, ήθελαν ισότητα, ήθελαν να διοικούν οι ίδιοι τη χώρα τους και οικονομική ανεξαρτησία, βρε αδερφέ. Στους χριστιανούς η Οθωμανική Αυτοκρατορία εγγυόταν ορισμένες ελευθερίες, όντως, όπως δικαίωμα άσκησης θρησκείας, αν και δεν μπορούσαν να χτίζονται εκκλησίες και τόσο εύκολα. Υπήρχαν περιορισμοί στο δημόσιο θρησκευτικό συμβολισμό και αυτή η θρησκεία, ο χριστιανισμός, συνδεόταν με τη χαμηλότερη κοινωνική θέση. Ως δηλαδή χριστιανικός πληθυσμός, οι μη μουσουλμάνοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αντιμετωπίζονταν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Οι ραγιάδες, ο ραγιάς, τουρκικής προέλευσης λέξη που προέρχεται από το ρεάγια, δηλαδή πίμνιο, ήταν σκλάβος ή υποδουλωμένος στην κυριαρχία του Σουλτάνου. Σήμερα αυτό κατ' επέκταση χρησιμοποιείται υποτιμητικά για να περιγράψει κάποιον που είναι υποταγμένος ή δουλοπρεπής ή στερείται αξιοπρέπειας, αποδεχόμενος μυρολατρικά το κάρμα του. Και αυτοί ποιοι ήταν? Οι χριστιανοί και οι Εβραίοι, που δεν θεωρούνταν ίσοι με τους μουσουλμάνους, και αυτό αποδεικνύονταν από τα πάντα. Δηλαδή, τους απαγορευόταν να φέρουν όπλα, να υπεύουν άλογα, να χτίζουν ψηλότερα σπίτια από αυτά των μουσουλμάνων, να τελούν πρακτικές και έθιμα αντίθετα με τη μουσουλμανική κουλτούρα και άλλοι νομικοί περιορισμοί, των οποίων η παραβίαση μπορούσε να οδηγήσει σε τιμωρίες που κυμαίνονταν από την επιβολή προστίμων μέχρι και εκτέλεση. Δεν μπορούσαν να κατέχουν ψηλά κρατικά αξιώματα, είχαν περιορισμένη πολιτική συμμετοχή και φορολογία, βάναυση. Είχαν δηλαδή να δίνουν τον κεφαλικό φόρο, το γνωστό και ως χαράτσι, που πλήρωναν οι χριστιανοί, επειδή ακριβώς δεν ήταν μουσουλμάνοι, ως αντάλλαγμα για προστασία και απαλλαγή από τη στρατιωτική τους θητεία. Ένας από τους πιο απεχθείς φόρους, η δεκάτη, το δέκατο, ήταν φόρος στην αγροτική παραγωγή που έδιναν περίπου το 10% της παραγωγής και το πλήρωναν αυτό σε προϊόντα, σε σιτάρες, σε λάδι και κρασί που επέλεγαν οι πρόκριτοι. Ποιο κομμάτι θα πάρουν της παραγωγής, προφανώς παίρναν το καλύτερο. Οι καλλιεργητές λοιπόν πλήρωναν για το δικαίωμα της καλλιέργειας της γης τους, που θεωρητικά ανήκε στο μιλέτη τους, στην περιοχή τους, και ακόμα και αν αυτό το κτηματάκι που καλλιεργούσαν ήταν του παππού τους ή πριν την επιβολή της Οθωμανικής κυριαρχίας το είχαν. Εννοείται πως υπήρχαν και έκτακτοι φόροι, τα αβαρίζια, σε περίοδους πολέμου, οι κρίσεις που επιβάλλονταν έκτακτες εισφορές. Επιπλέον, τοπικοί φόροι και αγκαρίες σε ορισμένες περιόδους έτσι δημιουργούσαν εξαιρετικά μεγάλη οικονομική πίεση. Όμως, συχνά το πρόβλημα δεν ήταν μόνο το σουλτανικό κράτος ή οι φόροι της υψηλής πύλης, αλλά το ότι και τοπικοί πασάδες και κοτζαμπάσιδες κάναν ό,τι θέλαμε τα τσιφλίκια τους. Αλλά και, ναι, με τους ανθρώπους που δούλευαν στα κτήματά τους. Δηλαδή, καταχρόνταν την εξουσία, λαιλατούσαν και κάναν διάφορες αυθαιρεσίες. Δηλαδή, ορισμένοι άρχοντες και προεστοί που η δουλειά τους ήταν να εκπροσωπούν τους χριστιανούς, αλλά βασικά μεσολαβούσαν ως ενδιάμεση με τους Οθωμανούς και είχαν τον έλεγχο στις τοπικές διαφορές και συγκέντρωναν τους φόρους και αυθαιρετούσαν big time. Οι ευρωπαϊκοί περιηγητές σημειώνουν κιόλας έτσι για όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι είναι περισσότερο έτσι μια ελίτ προσανατολισμένη στη διατήρηση της δύναμής τους, την οποία δεν μπορείς να την παρακάμψεις αν θες να κάνεις οποιοδήποτε δοσοληψία με την Ελλάδα, το οτιδήποτε, μέχρι και να πας να πάρεις νερό. Επίσης, το Ντεφσιρμέ, ή στα ελληνικά το παιδομάζωμα, αν και την περίοδο που έγινε η Επανάσταση είχε σταματήσει, αλλά εντάξει, παλαιότερες περιόδους, το 15ο και 17ο αιώνα, τα χριστιανόπουλα σταντολογούνταν από μια πάρα πολύ μικρή ηλικία, είτε με το έτσι θέλω, είτε επειδή οι ίδιοι γονείς βέβαια δεν είχαν τους πόρους να τα θρέψουν και τα στέλνανε για μια καλύτερη τύχη, αλλά και πάλι, ούτε αυτό είναι κομπλέ. Και εκπαιδεύονταν ως γεννήτσεροι και μετά υπηρετούσαν το Οθωμανικό κράτος, κάτι που έμεινε τραύμα στη συλλογική μνήμη. Οπότε οι εύποροι Έλληνες των παροικιών, έτσι, ανέλαβαν να χρηματοδοτήσουν τα σχολεία, να κάνουν εκδόσεις βιβλίων, να φτιάξουν εκπαιδευτικά ιδρύματα και γενικά να συμβάλλουν στην πνευματική αφύπνιση. Και έτσι μέσα από τα εκτεταμένα εμπορικά τους δίκτυα αναπτύχθηκαν και κάποια δίκτυα επικοινωνίας που μέσα από αυτά περνούσαν οι ιδέες του διαφωτισμού και άρχισαν να γίνονται ζυμώσεις για τα εθνικά κινήματα της εποχής. Και σταδιακά αυτές οι ιδέες και προσπάθειες δημιούργησαν την πεποίθηση ότι έχουμε ένα έθνος με κοινή γλώσσα, με θρησκεία, έτσι κάτι να μας ενώνει, και έναν πολιτισμό που δικαιούται να έχει πολιτική ανεξαρτησία. Και μέσα από όλα αυτά, από τις πνευματικές εξελίξεις του 18ου και του 19ου αιώνα, διαμορφώθηκε η εθνική ιδέα που οδήγησε στη διεκδίκηση του ανεξάρτητου εθνικού μας κράτους.
Απ' την αγάπη ανθρώπου
Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα ιδρύθηκε το 1814 στην Οδυσσό η Φιλική Εταιρεία, μια μυστική οργάνωση που είχε ως στόχο την προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης. Δεν ήταν η μόνη, βέβαια, αλλά ήταν η σημαντικότερη. Η Φιλική Εταιρεία δεν δημιούργησε από μόνη της την Ελληνική Επανάσταση, είπαμε, αποτέλεσε τον καταλύτη όμως που διαμόρφωσε και μετέτρεψε τις ήδη διαμορφωμένες ιδέες του νεοελληνικού διαφωτισμού σε οργανωμένη επαναστατική δράση, συμβάλλοντας στην προετοιμασία του αγώνα για την ανεξαρτησία. Στις αρχές του 19ου αιώνα, ο εθνικισμός της εποχής υποστήριζε ότι τα έθνη αποτελούσαν φυσικές κοινότητες με δικαίωμα πολιτικής αυτοδιάθεσης. Έτσι ήταν ο εθνικισμός της εποχής. Έτσι λοιπόν, το κίνημα του νεοελληνικού διαφωτισμού, που εκεί πέρα 1750 μέχρι το 1821, το οποίο βέβαια στηρίχθηκε στο γαλλικό διαφωτισμό, τις ιδέες του οποίου διέδωσαν η Γαλλική Επανάσταση και οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι, ήταν ήδη ανεπτυγμένο. Σημαντικές προσωπικότητες που ζούσαν στη Βλαχία επιχείρησαν να τις μεταλαμπαδεύσουν στο υπόλοιπο γένος, έτσι, και ιδρυτές όπως ο Εμμανουήλ Ξάνθος, ο Νικόλαος Κουφάς και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ, που ήταν ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, έκαναν την οικονομική τους δύναμη σε εθνικό κεφάλαιο και το διέθεσαν για αυτό το σκοπό. Η Βλαχία, η Βαλαχία, η Μουντενία, είναι ιστορική και γεωγραφική περιοχή της Ρουμανίας. Βρίσκεται βόρειο του ποταμού Δούναβη και νοτίως των Νοτίων Καρπαθίων. Το όνομα Βλαχία, που γενικά δεν χρησιμοποιείται από τους ίδιους τους Ρωμαίους, αλλά εμφανίζεται σε κάποια κείμενα ως Βαλαχία, πρόκειται από τη λέξη Βάλχα, που χρησιμοποιείται από γερμανικούς λαούς για να περιγράψουν τους Σκέλτες και αργότερα τους εκρωμαϊσμένους Σκέλτες και όλους αυτούς τους λαούς που μιλούσαν τις ρωμανικές γλώσσες. Στη βορειοδυτική Ευρώπη από αυτό προέκυψαν μεταξύ άλλων η Ουαλία, η Κουρνουάλη, η Βαλωνία, ενώ στη νοτιότερη Ευρώπη μετεξελίχθηκε και το εθνώνυμο Βαλάχ, χρησιμοποιούμενο για να προσδιορίζει τους ρωμανόφωνους γείτονες των γερμανόφωνων, και τελικά από αυτούς όλους τους σλαβόφωνους η αναφορά στους Ρουμάνους έγινε και αυτή κομμάτι της αναφοράς αυτούς, με παραλλαγές όπως Βλάχ, Μπλάχ, Μπλοκ, Μπλοχ, Μπολοκ. Η πρωτεύουσα της Ρουμανίας λοιπόν, το Βουκουρέστι, βρίσκεται εκεί στη Βλαχία και αποτελείται από δύο γεωγραφικούς τομείς, τη Μουντενία, τη Μεγάλη Βλαχία και την Ολτενία, τη Μικρή Βλαχία. Ιδρύθηκε ως πριγκιπάτο τον 14ο αιώνα μετά Χριστόν, το 1417. Η Βλαχία λοιπόν περίλθε υπό την επικυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και παρέμεινε σε αυτό το στάτους μέχρι τον 19ο αιώνα, με μικρές ενδιάμεσες περιόδους ρωσικής κατοχής. Το 1859 ενώθηκε με τη Μολδαβία, ως με το όνομα έτσι, Ηνωμένες Ηγεμονίες, και μετά σχημάτισαν τη βάση του σύγχρονου ρωμανικού κράτους, που αυτό μετεξελίχθηκε σε ανεξάρτητο βασίλειο της Ρουμανίας το 1881, το οποίο προσθέθηκε το 1918 μετά τη λήξη του Μεγάλου Πολέμου και η Τρανσυλβανία. Κατά τα τελευταία στάδια του Αυστρο-Οθωμανικού πολέμου γύρω στο 1690, όταν ο ηγεμόνας Κωνσταντίν Μπρανκοβεάνου, η Βλαχία έγινε στόχος εισβολών των Αψβούργων. Οπότε οι Οθωμανοί κατάφεραν να διατηρήσουν την επικυριαρχία τους στην περιοχή μέσα από διάφορες συγκρούσεις και κάπως αιματηρά περιστατικά, και επειδή πλέον λοιπόν δεν εμπιστεύονταν τους τοπικούς ηγεμόνες και φοβούνταν λίγο τη συνεργασία τους με τη Ρωσία, ήθελαν λίγο πιο ελεγχόμενους διοικητές. Κατάργησαν το καθαρά συμβολικό εκλεκτορικό σύστημα, στο οποίο είχε ήδη περιοριστεί η σημασία του Διβανίου, του Συμβουλίου των Βογιάρων για τις αποφάσεις του Σουλτάνου, και οι πρίγκιπες των δύο παραδουνάβιων ηγεμονιών, οι οσποδάροι, δηλαδή ο σποδάρος είναι ο ηγεμόνος ο κυβερνήτης, διορίζονταν οι φαναριώτες της Κωνσταντινούπολης. Εν τω μεταξύ, οι ντόπιοι σποδάροι ηγεμόνες στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα ενθάρρυναν την διείσδυση των Ελλήνων και του πολιτισμού αυτού στις περιοχές με σκοπό να ελετώσουν την πολιτιστική επιρροή των Σέρβων, των Κροατών, των Βουλγάρων. Γενικά, το βαλκανικό σύστημα έχει μια μεγάλη εκτεταμένη ιστορία. Οπότε, αφού ο τελευταίος ο σποδάρος της Μολδαβίας, ο Δημήτριος Καντεμίρ, ήρθε σε μυστική συνεννόηση με τους Ρώσους για να απελευθερώσουν τις ηγεμονίες, αλλά τελικά πέτυχε το σχέδιό του. Έδωσε την ευκαιρία στους Τούρκους να τοποθετήσουν τη διοίκηση των ηγεμονιών τους έμπιστους και από τις δύο πλευρές φαναριώτες. Έτσι, από το 1709, το αξίωμα των Οσπονδάρων περνά στον Νικόλαο Μαυροκορδάτο, πρόγονο του Αλέξανδρου, του Μαυροκορδάτου, έτσι, μπερδευτούμε, και κατά τον αιώνα που ακολούθησε μέχρι το 1821. Στη θέση των δύο σποντάρων εναλλάσσονταν εκπρόσωποι των 8 οικογενειών των Ελλήνων φαναριωτών. Και κάπως έτσι η ελληνική παρουσία εξελίχθηκε σε συμπαγείς ελληνικές παρικίες. Οι παραδουνάβιες αυτές χώρες αποτελούσαν για τους Έλληνες τόπους οικείους, στους οποίους μετανάστευαν και εγκαθίσταν το μόνιμα. Ή παρεπιδημούσαν επαγγελματικά ως λόγοι, ως κληρικοί, ως έμπειροι, αλλά και ως μισθωτές κτημάτων των βογιάρων, των μεγαλοκτηματιών. Ναι. Μαζί με αυτούς, βέβαια, εξαπλωνόταν και ο ελληνικός πολιτισμός. Ο εξελληνισμός στην περιοχή είχε προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που πολλοί βογιάροι μιλούσαν και έγραφαν ελληνικά. Ναι. Ο βογιάρος, λοιπόν, ακόμα και μεγάλος... Βογιάρι, εντάξει, δεν γίνονταν, ήταν μόνο οι Ρουμάνοι, αλλά πολύ μεγάλος αριθμός Ελλήνων φοιτητών φοιτούσαν στα πανεπιστήμια της περιοχής. Και από αυτούς θα σχηματιστεί και το, κατά το ξέσπασμα της Επανάστασης, ο Ιερός Λόχος. Ο Ιερός Λόχος ήταν στρατιωτικό σώμα, το οποίο ιδρύθηκε από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στη Φοξάνη, πόλια στα όρια της Μολδαβίας και της Βλαχίας, έτσι. Και στα μέσα του Μαρτίου του 1821 συγκροτήθηκε από εθελοντές, σπουδαστές των ελληνικών παρικιών της Μολδοβλαχίας και της Οδυσσού κυρίως. Και αυτό ήταν η πρώτη οργανωμένη στρατιωτική μονάδα της ελληνικής επανάστασης του 1921 και του ελληνικού στρατού γενικότερα. Ο Υψηλάντης πίστευε πως οι νεαροί αυτοί θα μπορούσαν να αποτελέσουν την ψυχή του στρατού του. Γι' αυτό και τους ονομάτισε από το κλασικό όνομα του Ιερού Λόχου των Θηβών. Η Μολδοβλαχία, λοιπόν, έγινε το καταφύγιο του ελληνισμού. Σύμφωνα με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1812, που υπογράφτηκε μετά από έναν ακόμη Ρώσο-Τουρκικό πόλεμο, η Τουρκία δεν είχε το δικαίωμα μεταφοράς στρατού στις χώρες αυτές, με την υποχρέωση η Ρωσία να αποσυρθεί από τη Μολδοβλαχία. Και έτσι η συνθήκη ειρήνης αυτή υπήρξε σημαντική για πολιτιστικές και βιομηχανικές επιτυχίες. Στο Βουκουρέστι άνοιξαν προξενία και αυτό είχε άμεση επίδραση στην οικονομία της Βλαχίας μέσω της προστασίας που επεξέτειναν σε κοινότητες των εμπόρων που σύντομα συναγωνίζονταν με επιτυχία τοπικές συντεχνίες και όλο αυτό εξελίχθηκε σε κάτι πολύ, πολύ σημαντικό. Και αυτός ήταν ο λόγος που ξεκίνησε από εκεί η οργάνωση της επανάστασης των Ελλήνων στην περιοχή.
Και λάει τη σιπενιά.
Κωνσταντινούπολη λοιπόν δεν πρωτοστάτησε στρατιωτικά στην Ελληνική Επανάσταση, γιατί ήταν το κέντρο της Οθωμανικής εξουσίας και αυτό θα ήταν αδύνατο, αλλά έπαιξε καθοριστικό πνευματικό, οικονομικό και οργανωτικό ρόλο μέσω των Ελλήνων που ζούσαν εκεί, ιδιαίτερα όπως είπαμε των Φαναριωτών και του Πατριαρχείου. Οι Φαναριώτες ήταν μία εκ των κοινωνικών ομάδων του ελληνικού έθνους που κατάφεραν να αναδειχθούν στο διοικητικό μηχανισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Βυζαντινή αριστοκρατία βαθμιαία εξαφανίστηκε, καθώς πολλά μέλη της είτε διέφυγαν τη Δύση, είτε έχασαν τη ζωή τους. Μια νέα τάξη όμως άρχισε να αναδύεται, η οποία επιβλήθηκε μέσα από την άσκηση των επιστημονικών επαγγελμάτων και την οικονομική της ευρωστία. Η νέα αυτή αριστοκρατία έτσι εγκαταστάθηκε γύρω από το Πατριαρχείο, στη νέα του έδρα, τη συνοικία του Φαναρίου, την Φενέρ. Οι Φαναριώτες λοιπόν, όπως αποκλήθηκαν, ήταν κυρίως ελληνικής καταγωγής, αν και ανάμεσά τους υπήρχαν και κάποιες εξελληνισμένες οικογένειες Ρουμάνων, Αλβανών, Ιταλών. Η ανάδειξή τους ως πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων ανάγεται στα μέσα του 17ου αιώνα, όταν για πρώτη φορά ένας Έλληνας από την Τραπεζούντα, ο Παναγιώτης Νικούσιος, με σπουδές στην Πάδοβα και γλωσσομαθής, κατέλαβε τη θέση του μεγάλου δραγουμάνου της πύλης. Έκτοτε ορθόδοξοι οι Φαναριώτες, που ήταν πλέον καλλιεργημένοι, είπαμε γλωσσομαθείς και με εμπειρία από την Ευρώπη, υπήκοοι της αυτοκρατορίας, καταλαμβάνουν το αξίωμα αυτό, το οποίο σύντομα προσθέθηκαν και άλλα έτσι, πράγματα του δραγουμάνου, ας πούμε, του στόλου και κυρίως από τις αρχές του 18ου αιώνα των αυτόνομων, ηγεμόνων των αυτόνομων παραδουνάβιων ηγεμονιών της Μολδοβλαχίας. Πραγματικά η φαναγιώτικη κοινωνία αποτελεί ένα φυτώριο ηγετικών στελεχών. Μείγμα Ανατολής και Δύσης. Έπαιρναν την πιο επιμελημένη ανατροφή και μόρφωση κατά τα πρότυπα της αγωγής των ευγενών της Ευρώπης. Τη φροντίδα της διαπαιδαγώγησή τους αναλάμβαναν οι πιο σπουδαίοι και ειδικοί παιδαγωγοί. Συγκεκριμένοι οικοδιδάσκαλοι, ηγεμονικές ακαδημίες, εξυγχρονισμένοι κατά το δυνατόν παιδεία και σπουδές ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που εξασφάλισαν την ανάλογη σταδιοδρομία. Διδάσκονταν τα πάντα, τόσο τα ιερά γράμματα όσο και τις θετικές επιστήμες, σπορτ και ξένες γλώσσες. Όταν πατούσαν τα 20, ήταν βέβαια έτοιμοι να ξεκινήσουν την λαμπρή αλλά δύσκολη σταδιοδρομία τους και να ανέλθουν. Έχοντας ενδιαφέροντα οικονομικής ανόδου, κοινωνικής προβολής και πολιτικής δράσης, στηρίζονταν στην καταγωγή, στη μνήμη και στο παρελθόν και στη μόρφωση και στον κατακοσμοπολιτισμό τους και γι' αυτό ήταν μια κοινότητα κυρίως ενδογαμική, να το πούμε έτσι. Κατά τη φαναριώτικη περίοδο το 1711 μέχρι το 1821, ο Σουλτάνος διόριζε απευθείας φαναριώτες ηγεμόνες, καταργώντας με αυτόν τον τρόπο έτσι, την αυτονομία των παραδουνάβιων ηγεμονιών και μετατρέποντάς τις βέβαια σε ελεγχόμενες περιοχές. Απ' την άλλη, οι Φαναριώτες ήταν η κυβερνήσα ελίτ που εξαρτιόταν από την πύλη, από την υψηλή πύλη, καθότι η πολιτική και η οικονομική της ισχύ προερχόταν καθαρά από τη συμμετοχή τους στον Οθωμανικό διοικητικό μηχανισμό. Παράλληλα, η μόρφωση των επίδοξων ηγεμόνων ευνόηκε μια στροφή προς τις κοινωνικές, νομικές και πολιτικές επιστήμες. Αλλά αυτές οι επιστήμες δεν είχαν προσελκύσει παρά κάποιους ορισμένους επτανήσιους μέχρι τότε. Στα ημιαυτόνομα πριγκιπάτα όπως των Φαναριωτών λειτουργούσαν πολύ σοβαρές δικαστικές και διοικητικές υπηρεσίες, συντάσσονταν καταστατικοί νόμοι, νέοι κώδικες αστικού και ποινικού δικαίου, εισάγονταν νομοθετικές ρυθμίσεις και μιλάμε τώρα, είχαν επαφή με προβλήματα διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής, βέβαια γιατί όλα αυτά πήγαζαν από το εμπόριο και τις υποθέσεις που χρειάζονταν να λύσουν. Στη Δύση όμως είχε από νωρίς αναπτυχθεί το ενδιαφέρον για την πολιτική σκέψη και τα πολιτικά διδάγματα των αρχαίων Ελλήνων και των Λατίνων, αλλά και για την φιλολογία των Βυζαντινών. Οπότε όλα αυτά έγιναν ένα κράμα από τους αρχαίους και τους Βυζαντινούς συγγραφείς, όπου μεταφράζονταν, σχολιάζονταν, αντιγράφονταν και συχνά τυπώνονταν και σε σημαντικά έργα. Εκτός όμως από τα μεταφραζόμενα έργα και παράλληλα με αυτά, πολύ περισσότερα ήταν εκείνα που κυκλοφορούσαν και διαβάζονταν στο πρωτότυπο, κυρίως στα γαλλικά. Συγκεκριμένα, διάβαζε κάποια πράγματα πολιτιολογίας και πολιτικής, αλλά και γενικότερα κοινωνικο-φιλοσοφικού προβληματισμού. Ενώ σε κάποιες περιοχές οι υπόδουλοι μόλις κατόρθωναν να συντηρούν κάποιους γραμματοδιδασκάλους. Αντί αυτού, οι ημιαυτόνομες ηγεμονίες προσέλκυαν επιστήμονες ανωτέρου επίπεδου, έτσι, με αξιώσεις, με πολύ μεγάλη εκπαίδευση και καλλιέργεια. Επομένως, είχε προπολού δημιουργηθεί ένα ευρύτερο και καλά προετοιμασμένο έδαφος για να μπουν εγκαίρως και να βρίσκουν απήχηση τα έργα του Ζαν-Ζακ Ρουσό, του Μοντεσκιέ, του Βολτέρου και όλων αυτών που άνοιγαν τους ορίζοντες και προετοίμαζαν τις επόμενες κοσμογονικές μεταβολές. Θέλω να πω ότι οι Φαναριώτες δεν ήταν απλώς μια εύπορη κοινωνική ομάδα του ελληνισμού κατά την Οθωμανική περίοδο, αλλά μια μορφωμένη διοικητική πνευματική ελίτ που βοήθησε στη ζύμωση της Βυζαντινής και της αρχαίας γραμματείας και συνέβαλε στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, κυρίως μέσω της παιδείας, της διπλωματίας και της διοικητικής εμπειρίας. Ωραία πράγματα.
Λόγιο γράψαμε κυκλών και κάτεγες. Έστειλαμε το SOS μακριά σ' άλλα καράβια.
Κι εγώ κοιτάζοντας κλωμός τον άγριο Ινδικό, όλοι αφιβάλλα φτάσουμε μια μέρα στην Παταβιά.
Μα δεν λυπάμαι μια σταλιάν, εμείς οι ναυτικοί έχουμε λένε την ψυχή στο διάλογο που λυμένη.
Μια μάνα μόνο σκέφτομαι στη γλυκή και στη θροπή, που χρόνια τώρα και καιρούς το γιο της περιμένει.
Ένα άλλο σημαντικό κέντρο του ελληνισμού βρισκόταν στη Τεργέστη. Η Τεργέστη είναι το βορειότερο άκρο της Αδριατικής θάλασσας και σήμερα είναι πόλη της Ιταλίας. Τότε ένα μεγάλο λιμάνι της Αυστριακής Αυτοκρατορίας που προσέφερε οικονομικές ευκαιρίες, εμπορικά προνόμια και πολιτική σταθερότητα που προσέλκυαν Έλληνες εμπόρους, οι οποίοι δημιούργησαν μια από τις πιο δυναμικές ελληνικές επαρχίες της Ευρώπης. Με την Τριπλέτα, ένα καθεστώς ελεύθερο λιμανιού του 1719 από την Αυστριακή Αυτοκρατορία. Τη συνθήκη που κήρυξε έτσι το λιμάνι ελεύθερο με συνδυασμό τη συνθήκη του Μπασάροβιτς, και επέτρεψε εμπόροι με χαμηλούς δασμούς, φορολογικά προνόμια, ελευθερία εγκατάστασης, προστασία εμπορικών δραστηριοτήτων. Το δεύτερο, τη στρατηγική γεωγραφική θέση που είχε ως πύλη της κεντρικής Ευρώπης προς τη Μεσόγειο και σύνδεσμος μεταξύ των Βαλκανίων και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας βέβαια και Δυτικής Ευρώπης, και βέβαια η θρησκευτική και εμπορική ανοχή, ήταν φυσικό να προσελκύσει πληθώρα Ελλήνων και άλλων που αναπτύχθηκαν γρήγορα και δημιούργησαν μια ακμάζουσα κοινότητα τους επόμενους αιώνες. Από τους πρώτους σημαίνοντες Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή ήταν η αδερφή Μαϊνάτη από τη Ζάκυνθο, ενώ και κάποιοι επόμενοι μόνιμοι κάτοικοι που αναφέρονται είναι επίσης Ακυνθινοί, αλλά και Πελοποννήσιους είχε. Ενώ το 1723 είχε ήδη δημιουργηθεί ένας σημαντικός πυρήνας Ελλήνων στην πόλη, όπως φαίνεται και από την απόφαση του αυτοκράτορα να δημιουργήσει σύμβουλο για το ελληνικό και οθωμανικό έθνος. Liberale di Giacomo Basseo, με καταγωγή από τον Αύπλιο. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο οι Έλληνες ζήτησαν από την αυτοκράτορα Μαρία Θηρεσία να τους δώσει άδεια να χτίσουν μια ορθόδοξη εκκλησία για να κάνουν τις τελετές τους με τους δικούς τους ήρεις και να ιδρυθεί ορθόδοξη αδερφότητα στην πόλη. Οι αιτήσεις αυτές λοιπόν έγιναν δεκτές, οδηγώντας σε προστριβές μεταξύ του Βατικανού και της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Ωστόσο δεν άλλαξε κάτι. Σταδιακά η πόλη άρχισαν να προσκαλεί και άλλους νέους, και άλλους γέρους, και άλλα παιδιά, δηλαδή πολλούς Έλληνες και Ελληνίδες. Οι Έλληνες και οι Σέρβοι, που μέχρι εκείνη την περίοδο συγκροτούσαν μια ενιαία κοινότητα στην πόλη, προχώρησαν στην ανέργευση της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα. Ωστόσο, σύντομα ανέκυψαν κάποια προβληματάκια μεταξύ των δύο πλευρών, με αφορμή τα σχετικά ζητήματα, όπως ήταν η γλώσσα που, ας πούμε, που θα τελούνται τα μυστήρια, ο έλεγχος των οικονομικών πόρων και το πρόγραμμα εκπαίδευση που θα είχαν τα σχολεία τους, αν θα ήταν ελληνικά, θα ήταν σερβικά, η εκπροσώπηση επίσης απέναντι στις αυστριακές αρχές, και γενικά ήταν λίγο θέμα πρεστίζ όλο αυτό. Οπότε μην τα πολυλογούμε, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο για να τα πολυλογήσουμε, πράγμα το οποίο, όπως έχετε καταλάβει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και έτσι με πολλές λεπτομέρειες να τα λέμε. Τέλος πάντων, δημιουργήθηκε εκεί πέρα ένα καταστατικό της αδερφότητας, όμως αυτό δεν ευδοκίμησε και πλέον ακολούθησαν χωριστές πορείες η ελληνική από τη σερβική κοινότητα, οργανώνοντας τη δικιά τους ξεχωριστή παρουσία. η ύπαρξη, βέβαια, η ύπαρξη των Ελλήνων είναι συνδεδεμένη με τη συνεισφορά τους στα ελληνικά τυπογραφεία της Τεργέστης της, που ήταν καθοριστικότατη για τη διαμόρφωση της συνείδησης, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ της ευρωπαϊκής σκέψης και των επαναστατικών αναγκών των Ελλήνων. Έπαιξε φοβερό ρόλο στον ελληνικό διαφωτισμό, γιατί διέδωσε τις ιδέες του Ρίγα Φεραίου και αυτό βοήθησε να αφυπνιστούν οι Έλληνες για την επερχόμενη επανάσταση. Η Τεργέστη, έτσι μαζί με τις άλλες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης, όπως Βιέννη, Πέστη, Λειψία, φιλοξενούσε ελληνικά τυπογραφεία και δίπωνε βιβλία, εφημερίδες, επαναστατικές προκηρύξεις και φυλάδια, καθώς στην Ελλάδα, εντάξει, αυτό ήταν αδύνατο. Η ελληνική κοινότητα χρηματοδότησε λοιπόν την εκτύπωση και όχι μόνο, συνέδραμαν και οικονομικά τη φιλική εταιρεία, της οποίας έγιναν μέλη, βοηθώντας έμπρακτα στην εθνογερσία. Αυτό βέβαια οδήγησε σε μια προσωρινή αύξηση του ελληνικού στοιχείου κατά την περίοδο της Επανάστασης σε 3-5 χιλιάδες, ο οποίος ήταν και ο μέγιστος αριθμός των Ελλήνων που φιλοξένησε η πόλη, αλλά δυστυχώς ο 20ος αιώνας έφερε νέες προκλήσεις για την πόλη με την άνοδο των εθνικιστικών κινημάτων και την κατάληψη της Τεργέστης από την Ιταλία. Έτσι, ο σφετερισμός της εξουσίας από τον Μπενίτο Μουσολίνι είχε σαν αποτέλεσμα να περιορίσει δραστικά την ελληνική κοινότητα. Βέβαια, σήμερα ακόμα έχουμε κάποιους Έλληνες εκεί, αλλά ναι. Η ελληνική παροικία της Τεργέστης μετέτρεψε την οικονομική του ισχύ σε εθνική και ιδεολογική δύναμη.
Τραγούδι σου να πω είναι αργά, δεν προλαβαίνω. Στο τραγούδι σου να πω είναι αργά, δεν προλαβαίνω. Ήρθα λίγο να σε δω και στο δρόμο πάλι βγαίνω. Ήρθα λίγο να σε δω και στο δρόμο πάλι βγαίνω. Σε μια άλλη ζωή θα βρεθούμε μαζί.
Με τα πόδια γεμάτα, με τα χέρια σφιχτά.
Σε μια άλλη ζωή το δικό μας παιδί
θα ξαναγεννηθεί, στο τραγούδι θα δει.
Σε μια άλλη ζωή θα βρεθούμε μαζί.
Με τα πόδια γεμάτα, με τα χέρια σφιχτά.
Σε μια άλλη ζωή το δικό μας παιδί
θα ξαναγεννηθεί, στο τραγούδι θα δει.
Ονειρεύτηκα πολύ και έτσι ξέχασα να ζήσω. Ονειρεύτηκα πολύ και έτσι ξέχασα να ζήσω.
Άκουσα το ποιητή και είπα να γυρίσω πίσω. Άκουσα το ποιητή και είπα να γυρίσω πίσω.
Σε μια άλλη ζωή θα βρεθούμε μαζί.
Με τα πόδια γυμνά, με τα χέρια σφιχτά.
Σε μια άλλη ζωή το δικό μας παιδί
θα ξαναγεννηθεί, στο τραγούδι θα μπει.
Σε μια άλλη.
Αυτά λοιπόν για τις παραδουνάβιες ηγεμονίες της Μολδοβλαχίας. Μιλήσαμε και για την Κωνσταντινούπολη και τους Φαναριώτες και πώς συνέβαλε κάπως Τεργέστη της αυτοκρατορίας των Αψβούργων, τώρα είναι στην Ιταλία, και το πώς όλα αυτά συμμετείχαν στην προετοιμασία της ελληνικής επανάστασης. Όσο βέβαια και στην ενίσχυση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας εκτός των γεωγραφικών ορίων της Ελλάδας. Ο παραγικιακός ελληνισμός απέδειξε ότι η πατρίδα μας δεν είναι μόνο τόπος. Είναι και μνήμη, είναι και γλώσσα, είναι και πίστη. Είναι και συνείδηση. Είναι αυτό το αόρατο νήμα που ενώνει τους ανθρώπους διασκορπισμένους σε λιμάνια, σε πρωτεύουσες, σε ξένες αυλές, κάνοντάς τους να νιώθουν ότι ανήκουν σε κάτι κοινό, ιστορικό και βαθιά δικό τους. Γιατί τελικά ο ελληνισμός δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα γης, αλλά σε δεσμούς μνήμης, σε δεσμούς πολιτισμού, σε κοινές εμπειρίες. Και ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο μήνυμα της επετείου της 25η Μαρτίου. Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ μόνο ένας τόπος. Ήταν πάντα μια ιδέα που ταξίδευε μαζί με τους ανθρώπους της. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, ψηλά το φρόνημα! Να κρατάτε μέσα σας ζωντανές τη μνήμη και την περιέργεια και εκείνο το πάθος που μας θυμίζει πάντα ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στον ήχο ήταν η Μάιρα Ξίδη.